Vítám vás v dnešní sváteční den a přednáška začíná Duchovní univerzity bytí. Dotazy mám připraveny, tak dej Bože, ať jsem na ně schopen odpovědět. Vy sami si uděláte názor. Tak a začneme, kde jsme skončili. Ptáte se, zda je dáno v osudu, na co člověk zemře. No, umřít můžeme na lecos. A to na stáří, na nějakou nemoc, na hloupost, jakkoliv. Takže ano, upřímně řečeno, musím znovu zopakovat. Nikdy ve svých životech nic nevytváříte. Všechno, co žijete, je, bylo a bude. Od stvoření vesmíru, bylo to před vaším zrodem a bude to i po vašem zrodu. Čas má jiný charakter, než si člověk myslí, protože jeho vjem obsahuje jen malou část z té reality. A tak cokoliv v životě nastane, tam již je. Kam si nasměřujete svoji lodičku, jestli doprava nebo doleva, no to už je vaše svobodná vůle. Ale řeka, to je zase vůle toho nejvyššího. Řeka plyne svým korytem. A někdy je široká, někdy je úzká, někdy jsou to peřeje, jindy je to líný veletok, kde si můžete dát na čas. No a v té řece je mnoho míst, která můžou končit třeba i tím odchodem. Když se podíváme například na to, kolikrát jsme byli v nebezpečí života, a to je prakticky kdykoliv, jdete po silnici, a pak už záleží jenom na tom, zdali ten osud nesvede vás a někoho jiného, a i když v tom budete třeba nevinně, tak osud se naplní. Přijde nemoc, bude těžký průběh, lehký průběh. Přijdou další okolnosti životní. Stejně jako někdo bude procházet nějaký nebezpečný slam a nikdy se mu nic nestane, pak jiný zde může velice snadno dojít k úrazu. Čili všechno je možné. Zase je to ta vůle nejvyššího, vašeho osudu. Ten osud, má svůj smysl, cíl, také naplnění. Někdy musíme odejít brzo, třeba těsně po narození. Jakoby nebylo místo pro náš život v té osudové rovině, kterou navštěvujeme. Jindy zase žijeme dlouho. Proč v jednom osudu může bytost jen ode zdi ke zdi a v druhém má velkou svobodu rozhodování? Nic není samo o sobě nebo samoučelné, tedy má to smysl. V jednom osudu je třeba, aby člověk vnímal hranice. A ty hranice mu také něco dávají, něco ho učí. Jindy jsou to hranice, které vznikly tím, že jsme sami podobným způsobem třeba omezovali druhé. A tak teď sami musíme zažívat totéž, aby jsme pochopili, že to nemá být. Jsou tu osudy za odměnu, kdy vám všechno jakoby jde do ruky. Jsou osudy, které jsou hodně učební. Takže proto. Čili co je potřeba, to je. A další dotaz. Těším se, až epidemie odezní. To je v rovině našeho životního prožívání. Snažím se pochopit ten úkol i z roviny vývoje. Vyřešení příčiny v běžném životě ještě nemusí znamenat, že náprava v oblasti vývoje byla příčina. No. Nemusí, jestli dobře rozumím vaší otázce. Protože zažívat můžeme děj proto, že je příčinný, to znamená, je jaksi vtisknut do osudu z nějakého důvodu, anebo taky nepříčinný, Jak se říká, nebude asi příliš záležet, jestli vstanete z postele levou nebo pravou nohou, i když tradice říká, že je tomu jinak. A tak dále. Pomocí v životě poradíme s nebezpečným viru, tak jsme v rovině vývoje provedli nápravu zatím jen symptomatickou. Nerozumím docela otázce, protože ono to je mnohem složitější. Tohle by bylo, příliš jednoduché a příliš zjednodušující. Nebezpečí viru a poradit si s ním. Myslíte, že opravdu tyto věci řešíte sami? Kdo z vás viděl ten vir? No, možná nějaký virolog, ale jinak nemáte šanci. Je tak mrňavý, že je mrňavý. A tak, jestli myslíte, že něco tak zvlášť řešíte, tak jen do určité míry. Jinými slovy, zase je to jako s tím osudem. Je-li v tom osudu příčina, souvislost s nákazou, pak tomu tak bude, ať už víme, či nevíme. Vždyť pravda je taková, že mnozí z nás prožívají tuto nákazu bez příznaků. A to znamená, že nevíte nikdy, jak je to úplně doopravdy. To, co je vidět, to je ten vrchol ledovce, tedy ti, kteří mají zřetelné potíže a tak dále. Svým způsobem tedy můžete ovládat ty věci jen z části a z té části jste povinni je ovládat. Je samozřejmě nutné se chránit a chránit druhé. Je samozřejmě nutné dělat i jiné věci. Jen mi trochu jakoby tam nesedí, jak si, že si poradíme s nebezpečím viru. Já bych řekl, že všichni jsme tu před tváří nejvyššího, jak by řekli staří, nebo před tváří osudu. Děje. Takhle malinký. Takže děj se vůle Boží, jak Bůh uzná. Uděláme všechno, aby jsme se nenakazili třeba například. No a pak už bude to, co bude. Buďme v tomto přiměření. Kometa Atlas v posledních týdnech řádově překračuje předpovězenou jasnost. Pokud bude zjasňování probíhat dle nových odhadů, budeme mít v dubnu a v květnu dominantní efekt na obloze. Podle dráhy tělesa je možné, že se jedná o úlomek velké komety z roku 1844 a význam vliv komet z vašeho pohledu? Perigeum 23,5, perihelium 31,5. No, to je složitá věc. Přece jsme už ve starověku se domnívali, že komety mají zvláštní místo, ale já bych to odpověď rozšířil daleko více. Když se zamýšlíme nad strukturou, stavem hmoty, tedy i vesmíru jako takového, tak nakonec možná pochopíme, že nic z toho, co je, není náhoda. Že všechny děje v tom fraktálním a řekněme jiném fyzikálním pohledu jsou spřaženy a mají svoji souvislost. Když se podíváme na konstrukci našeho vlastního vesmíru, kterému říkáme tělo, tak se skládá z miliard a miliard buněk. A ty buňky nejsou vůbec náhodné. Všechny mají nějakou funkci, nějaké místo a tak dále. Tak je to i s projevem na té úrovni vesmíru. Žádná z těch částí není vlastně náhodná. Náhoda patří nevědomí. Je tu příčinná kauzální souvislost. Je tu pásmo asteroidů, je tu pásmo jiné. Předchází například srážka vesmírných objektů, A než přišla tato srážka, předcházely jiné důvody a příčiny. Když se podíváme na strukturu nejbližšího vesmíru, který známe nejlépe, ať už jsou to oběžné dráhy našich planet, sluneční soustavy a jinak, vidíme tu nesamozřejmost ve vztazích, vidíme tu zlatý řez, vidíme zde jiné zákonitosti. A tedy domnívat se, že zákonitost, přírodní zákon, funguje pouze od úrovně planety výš, by bylo poněkud odvážné. Takže od posledního atomu, smítka prachu, meteoritu, komety a jinak, celý ten projev, který vznikl tvořením, kdy z prazákladu se oddělila část, ta se dělila, až vznikl prostor a čas, a ten prostor a čas měl svůj osud, svoji myšlenku tvůrčí, která ho vedla ke všem projevům, které vidíme. Ať už jsou to vzniky a zániky planet, výbuchy supernov, srážky či jiné oblasti. Když se zamyslíme třeba nad teorií třeba velkého vymírání těch velkých potvor, které dneska tak živí ty jurské parky, no tak jistě, že nebýt této události, šel by život možná jiným směrem. Měli bychom tu nějaké, řekněme, ještěrovité bytosti lidského druhu a tak dále. Ale my jsme vznikli z mnohem menších tvorů, kteří přežili. A ten dopad, pokud byl on důvodem, nebyl vůbec náhodný. Byl soustážení s osudem vývoje života, stromu života. A v jisté fázi měl tedy za úkol změnit řádové podmínky na Zemi tak, aby se udělal prostor pro další vývojovou větev. Z hlediska obecného názoru je to prostě kosmická inertní záležitost. To prostě přiletne balvan, ten v Jukatánu, či kde udělá svoji práci a svět jde dál. Lidé jako já, kteří vidí do některých oblastí, nevidí nikde žádnou nahodilost, ale vidí všude přírodní řád, přírodní zákon. Je to tak složité, že to ani slovy nelze popsat. Nic není černé nebo bílé. Nic nemusí být tak jen, anebo jinak. Ten balvan vůbec nemusel dorazit. A děj by zase v jiné osudové rovině měl jiný průběh. A tak dále. Naše lidské, často ještě dosti omezené myšlení, se pokouší nacházet konečné pravdy v oblasti, kde ještě ani nechápe, co by tou pravdou mohlo být. Takže podívejte. Lidé se budou pořád bát. Budou mít strach z neznáma, budou mít strach z cizích objektů, které obíhají v naší sluneční soustavě. Ale zvláštní je, že nebudou mít strach sami ze sebe. Protože pravý důvod toho, jestli ten objekt dopadne nebo nedopadne, není tak docela jen v té hmotné geometrii, ale je v tom, zdali v osudu je místo, aby k tomuto ději došlo. A tak duchovností, hloubkou, lidskou hloubkou, která si uvědomuje to, co nás přesahuje, a v lidském projevu je možná větší obranná zbraň v úvozovkách, než ta nejlepší raketa s atomovou náloží, která by měla rozmetat ty vesmírné souputníky. Tohle člověk nechápe, protože je dnes hmotný. A tak to, co ho napadá, že vytvoří nějaké záchranné sítě a ty bude prostě potom používat. A vidíte, nic není černé nebo bílé. Dokonce i ta síť může být součástí toho procesu, kdy je-li člověku dovoleno, aby ve svém vyspění dospěl až tak daleko, že dokáže vytvořit takový nástroj, se mohl chránit. A stejně tady bude ten základní otázka. Víte, když budete mít ty velmi dobré sledovací metody oblohy, tak se vám klidně může stát, že vám kolem domu profrčí ten balvan opravdu veliký a vy nebudete vidět, že vůbec přilétl. Uvidíte až jeho kondenzační stopu v atmosféře. A to přes všechno, co dnes víme. Čili je to jako s tím virem. Je tady hned několik pohledů. Jak žijem, co vytváříme a z toho také plynoucí ochrana. Protože duchovní ochrana vlastně spočívá v tom, že některé děje, které by mohly nastat, nenastanou, protože nejsou potřeba, nemají smysl. Vesmír je velmi účelný. Každá věc, která se děje, zapadá do velkého rámce. Ať už je to život atomu, planety, člověka či čehokoliv jiného. Už od počátku vše je, tedy každý pohyb kteréhokoliv z atomů, jeho interakce na úrovni pod i nad vesmíru, kterých je nekonečné množství. Celý problém je ještě mnohonásobně složitější, i když dnes je naprosto nepochopitelný. Protože navíc ještě všechno to, co pozorujete, je v rezonanci se vším, co nevnímáte, tedy pod a nad vesmíry. A v tom už je opravdu, ale opravdu velký problém k pochopení. Nevím, kde ta oblast Honzu leží, je, ale možná, že nějakou posvátnou filozofií se řídí. Možná by ti jezet. Máme v České kotlině obyvatele, kteří žijí nevinně? Tak to nevím, jestli se řídí posvátnou filozofií jezet. To mi připadá trošku přitažené za vlasy. Ale řekl bych, že se řídí svojí přirozeností. Že tento druh se ještě nezbláznil. Nebo toto etnikum. A tak si žijí. Žijí vysoko v horách na východě. A zda máme i v České kotlině obyvatel, kteří žijí nevinně? No samozřejmě my všichni, ne? Nemyslíte? A nebo je to jinak? Všichni jsme produktem své doby, přijímáme to, co máme a co můžeme. No, není to o vině a nevině, je to o nastavení. Tak se podívejme třeba na tu filozofii bytí. Když nemusím, tak nezabítím. Považuji to za velmi důležitý prvek svého života. A to, že to zvyšuje, řekněme, ten věk prodlužuje, vegetariáni jsou něco déle živi, to asi není úplně podstatné. No, ale je to. Pro mě je velmi důležité to nezabíjení, aby za mnou nezůstávala bolest a utrpení, která nebyla nutná. To je pro mě to nejdůležitější. Neb se cítím být každým, kdo jde na ta jatka, každým, kdo žije v těch hrozných podmínkách, které známe, té nekonečné nesytlivosti, která je před obrazem i dějů, které mohou potkat člověka. Víte, rozdíl mezi koncentrákem a klecovým chovem, no ten klecový chov je možná ještě horší. Jak uvádějí staří jiniští mistři, i mistr se má před působením na lidi pročistit, jinak na ně může přinést i část své energie, třeba i nachytané změšku. Píšete, že jste se necítili dobře, a což předtím nebylo. a nebyl jsem zvenku něčím ovlivněn, třeba stres, styk s neharmonickou osobou. No, to je otázka, musíte rozhodnout sami. Nic takového nebylo. Byl jsem účasten nevázanému rozhovoru tří sportovců, kteří prokazatelně jedí maso, a zarazila mě jedna věc. Všichni, aniž by si to uvědomovali, byli celkově neklidní. I když byli jednoznačně v klidu, měli takzvané neklidné nohy. Pořád si s ní poklepávali, přehazovali. A s rukama to nebylo lepší. Nikdy předtím mě to nevadilo. Až nyní mě to začalo docela vyrušovat. Až do té míry, že jsem je musel opustit. No tak to je vaše slabina, že jste to s nima nevydržel. Ale ke sportu patří jisté žárové chování. Doma na internetu, na YouTube, jsem sledoval rozhovory dělané domácí kamerou, ano, to tam bylo zas. Lidé klepali nohama nebo dělali nadbytečné pohyby rukama, jako by byli nervózní. Následně jsem vyhledal vegetariánské a vegánské stránky a projevy těchto lidí byly normální. No dobře, já se polepším. Vzpomněl jsem si na vás a na Paliho, jak jste napřed nás říkali o lidech, kteří mají napětí, tenzi, následkem pojídání masa. Tak se k tomu vraťme, k tomu dotazu. To druh výživy se nebere někde v supermarketu, ale začíná na jatkách. Jatka to jsou místa, kde jsou usmrcováni živočichové. A když se podíváte na to, jak byste prožívali vy takové místo, asi byste také mnoho klidní nebyli. Zvíře má větší emoční myšlení než člověk dnes, i když je to vlastně nesmysl, ale je tomu tak. Člověk svoje emoční myšlení dosti otupil, ale zvíře ne. A tak zvíře ví, většinou tuší, když jede v tom dobyčáku, co se bude dít. Má přirozeně strach, stres. Jsou vyplavovány stresové hormony do krevního oběhu. A maso potom zabití je obsahuje. Ty hormony, stejně jako třeba inzulin z prasečích slinivek, jsou kompatibilní s lidskými částmi. A tak můžou ovlivňovat vaše tělo. Čili je to jeden z prvků, který může zanášet do vašich těl vyšší stresovou hodnotu. A to může být jedna z těch příčin. Další je někdy až nezdravé posílení rychlosti racionální. Jsou tady různé teorie, vidíte, že jsme vznikli jako druh používáním nástrojů, že jsme vznikli díky tedy přechodu od toho lovce k zemědělci a tak jinak. Dost možná, že to pojídání masa způsobuje změnu myšlení. Ono ho urychluje, což se mnohým líbí. Když vidím nejrůznější testy, tak vidím často, že jejich zadavatelé jsou na tom stejně, jako v úzovkách jejich oběti. Oni podléhají jistému mámení. Není důležité tolik myslet rychle, jako správně. Když myslíte špatně a rychle, naděláte hodně špatných úsudků. Když myslíte hodně pomalu, tak neuděláte, co máte. Zlatý střed je pravdou. A tak si myslím, že tady je souvislost s mnoha potížemi, které dnešní člověk má, že toto dráždění zvláště mozku přináší překmitnutí rovnováhy lidské osobnosti do racionalismu, který sám osobně je zničující. Protože to ratio potom neřízeno moudrostí koná a je nadšené z toho, co vytváří. Pro mne osobně je nejsilnějším výsledkem tohoto procesu například stav, kdy zástupce lidského druhu, tedy člověk, který má všechno pro svůj život, kdyby jen chtěl, se začne domnívat, že další cesta je, aby nebyl, a že nejlepší je, když místo něj zde budou kyborgové, tedy křemíkové bytosti, na základě čipů, které pracují a vytvářejí vlastně velmi rychlé reakce, mají obrovskou databázi knihoven a tak dále. Takže jsme vlastně se dolopotili svými životy biologickými, takovými ušmouranými biologickými životy. Všimněte si, že ta technika jakoby nechce člověka. Když máte rozhovor s filozofy ve škole, tak nikomu nic nevadí, pokud tedy zrovna nepáchnete, nebo tak. Ale když chcete do sofistikovaných prostředí, musíte si vzít roušku, dát na hlavy a tak dále a tak dále. I to je docela zajímavý fenomén. Takže nevím, co bych tomu řekl. Každý si udělá svůj vlastní názor. Líbil se vám program 30. videofraktály 4. rozměr? Děkuju. Bylo to i pro mě potěšitelné. Význam toho, k čemu se ladíme, jak to ovlivňuje rovinu osudu, kterou budeme žít nyní a v blízké budoucnosti. No, určitě to, co rozvíjíme, to podporujeme. Proto třeba se mnohokrát tady probíral na univerzitě problém, kdy člověka napadne, řekněme, těžká myšlenka. A ta myšlenka přijde u každého. Nemyslete si, že je to vyhraženo jen nějakým lidem. A pak už záleží na tom, jestli té myšlence dáte sílu, nebo jestli ji prostě necháte odplynout. Nevšímáte si ji. A tak je to vlastně ve všem. Čili co svým zájmem, svojí vůlí navštívíme, to také přitahujeme. No a tedy ovlivňujeme svůj průchod svým osudem. Netvoříme ten osud, ale ovlivňujeme to, co v tom osudu spíše navštívíme. Tedy odtud i důležitost jistých, řekněme, lidských pravidel, které byly odjakživa vtělovány do filozofie, do náboženství nebo do jiných kodexů a které dávaly člověku v lepším případě na podkladě vysvětlení a pochopení člověkem a v horším případě na podkladě příkazu a zákazu, dávaly mu určitou rovinu. Je to jako s dětmi. Když dětem nedáte hranice, tak to dopadne špatně. Nakonec možná poškodí i vás. Proto hranice musí být vždy. Jen jde, tady, je tady vlastně spor o to, jak ty hranice nastavit. Myslím si, že imperativní způsob není příliš výhodný. Má to být cesta příkladu, má to být vlastně milostivé, ale když se zamyslíte, proč jedná ten nebo jiný člen naší společnosti, tak z toho udělejte si závěr. Jsme velmi různí, máme strašně moc nejrůznějších zamilovaných témat a způsobů řešení a jinak. A tak vidíte tu neobyčejnou pestrost, kdy často i dokonce protichůdná řešení a tvrzení nacházejí živnou půdu u těch anebo u jiných. No to je ten proces toho hledání. Stříbro nebo nanovlákno, co je lepší, prospěšné, onkologicky nemocní lidé? Nedokážu zcela posoudit, ale pokud uvolňují se nanočástice, což v případě nanovláken ještě nemusí být pravda, tam záleží na velikosti těch vláken, ale vždy trochu uvolňují, pokud je to tedy tento kov, který působí jako výrazné antiseptikum, tak kdyby se dostávalo těla v masivních množstvích, asi bychom také nebyli rádi, ale v této chvíli je tu zase proti tomu jdoucí jiný důvod. kdy ta ochrana, kterou takto získáváme, nám určitě také za něco stojí. V životě vždycky vážíte mezi pro a proti. Snad není na světě věc, která by byla jaksi tak zcela zřetelně a jednoduše prvoplánová. To znamená, že to může být jen tak, anebo tak. Konec konců, i když sníte příliš mnoho té nejlepší potraviny, tak si uškodíte. Bude čistá, bude ekologická, nezávadná, ale bude chyba v tom množství a tak dále. Čili je to i o množství. Tak a tohle je filozofie. Prosím o odpověď na otázku, co je čas, kdy a z čeho vznikl, jaký je vztah mezi časem a prostorem. Mnohokrát jsme slýchali termín časoprostor a to nám říkalo, že mezi časem a prostorem je souvislost. Když dochází k dělení z té boží části, z toho nekonečna, Boha, bodu zero, absolutna, či jak to nazvem, tak v tom okamžiku před rozdělením byl také čas, ale měl naprosto jinou formu. Jelikož nebylo vnímatelů v prostoru, protože nikdy nemůžete vnímat vše naraz po tom našem způsobu. Každé pozorování se děje v postupu. A tak před tímto rozdělením byl čas ve čtvrtém rozměru. Tedy všechny časy naraz, vše, co se kdy stalo a stane, je, nic nebylo, nic nebude. A to jsou ty oblasti, z kterých čerpají třeba jasnovidci. V tomto vnímání času můžete nacházet kteroukoliv stopu času, kdekoliv. No a pak došlo k tomu dělení. Z toho prazákladu vznikly dva body. A ta cesta mezi nimi je čas. Už to nebyl jednotný vjem času teď, ale bylo to napravo a nalevo, nahoře a dole. Světlo a tma a tak dále. A to mezi tím. Prostor i čas nejsou tak neměnné, jak se lidé domnívají. Záleží na způsobu, jakým budeme na tyto termíny nahlížet. Stejně, jako se můžete pohybovat v prostoru, a to běžně i neběžně, stejně tak se můžete pohybovat v čase. Často je to spojené. Když onen pilot, který v oblasti Bermudského trojúhelníku vyletěl se svým malým letadlem a měl namířeno, měl svůj letový plán a ten let trval řadu minut, hodiny, a pak se najednou dostává do toho podivného tunelu zmraku, jím prolétá a zjišťuje, že urazil vzdálenost, kterou by neurazil ani moderním tryskovým letadlem. Za zlomek času. Čili pro něj došlo k posunutí nebo prolomení té běžné časoprostorové kontinuity. Totéž se vám může stát kdykoliv. Pardon. Často tady vzpomínám na své přátele z univerzity, kteří vyrazili svým automobilem kamsi na cestu. A z té cesty se ztratilo, už nevím, asi půl hodiny. Nebyla to kontinuální cesta z bodu A do bodu B, ale vyrazili a pak najednou se ocitli před svým cílem. I to nám něco říká o formě prostoru času. V poslední době ty kvantové teorie a další přinášejí konečně náznaky vysvětlení toho, co zde popisuji. Tato fyzika nám začíná ukazovat svět, který často naprosto nepochopitelně popírá naše dosavadní představy. Čas tedy souvisí s pozorováním. Tam, kde je jednota, čtvrtý rozměr, není čas v té formě ani rozměr. Představte si, že máte všechny časy svého života, které jste žili, všechny ty hodiny, minuty, roky, ale jsou naráz. V tomto stavu je nevnímáte jako minulost a budoucnost. Oni jsou. Je to věm Nostradama nebo kohokoliv jiného, kdo má tyto vlastnosti. Tak i prostředí, rozměr, v kterém se nacházíte. Člověk váže čas na věm i ostatních smyslů, i když mnoho lidí nemá smysl pro čas. A přestože vychodili tu první třídu s těmi papírovými hodinkami, vzpomínáte ty ručky, jak se takhle štelovaly, aby jsme věděli, že 3/4 na 5 je 3/4 na 5. Ale to s tím tolik nesouvisí, to byl jenom vtip. Čili prostoročas je nedělitelná záležitost. Kdykoliv změníte čas, změníte svým způsobem i prostor. Někdy více odděleně, někdy méně. Vzpomeňme třeba na toho nešťastníka, dělníka. Na jedné z posvátných hor českého území, Blaníku, těží kámen. A přitom se mu stane úraz. Spadne ze skály a když k němu doběhnou, tak tam není. Prostě zmizí. Za moc let později se objeví a je souzen, že se zbavil vojenské služby či čeho. Ten soudní proces je zaznamenán. On mluví o tom, že prožil s těmi rytíři, kteří v té hoře se ho ujali, jenom asi 3 dny nebo strašně málo. A venku uběhlo, já nevím kolik, 16 let nebo 18 let. Děkuju za pomoc. Čili v našem světě a v našem prostoru čase uběhlo 18 let, on vnímal své uzdravení jako 3 roky. Pokud vím, tak nezestárnul. Přišel takový, jaký byl. Což o těch, kteří ho chtěli zachránit, se říci nedá. A tak dále, a tak dále. Někdy se můžete propadnout v čase, kdy je to syndrom Matěje Broučka. To skutečně existuje. Někdy na chvíli, někdy můžete skončit v jiném prostoru času. Za mnoho let v budoucnosti budou objeveny možnosti, jak cestovat v čase a v prostoru. Těch možností je dokonce mnoho, protože každá z těch částí našeho reálného světa není zase jednopolná, ale je poměrně složitá. A tak stejně jako máte možnosti cestovat v čase v gravitačních čočkách a v rozměru, tak jsou tu jiné čočky, které umožňují to též. Podívejme se třeba na Kozyrova zrcadla. Ruský vědec, který vytváří ve spolupráci se svým předchůdci tuto oblast. Je to velmi zajímavé. Podívejte se na to někdy. Nenáhodou se také spekuluje, že v oblasti Kajláše je podobný efekt zaznamenán, kdy ti lidé prochází do časoprostorových diskontinuit. Něco se tam děje. A tak dále. Tak snad takto. Srdce vám děkuji a žehnám vám. Děkuju. Jaký význam mají duchovní obřady v našem životě? Můžete přiblížit svůj nejsilnější věm? duchovních obřadech není nic špatného. Přesto, že v některých chvílích se snaží většinová společnost nebo nějaká společnost, to jedno, vytvářet představu, že je to něco nepatřičného, nepravého a tak dále. Většinou to dělají ti, kteří spíše rezonují se silami temna. Takže jaký mají význam? Opravdu veliký. Protože není jedno, jak už jsme mluvili o tom, jak posílíte kterou myšlenku, vzpomínáte, je to dotaz, který byl před chvílí. Čili není jedno, kam napnete svoji pozornost, svoji životní sílu, co posilujete. Dá se říci, že ten duchovní obřad je vlastně možnost spojování se s tím něčím obrovským. Je přece rozdíl, jestli v té chvíli budete míchat beton, nebo jestli budete myslet na Boha. Obojí je potřeba, pozor, abyste si nemysleli, že míchat beton je špatně, naopak. Je čas na míchání betonu, je čas na obřady. A míchání betonu v úvozovkách, to je příměr, může být stejně tak obřad. Nejsilnější věm, několik ze stejného soudku. Za prvé, už na počátku života, v 6 letech, skupina několika vizí byly velmi silné. Pak po ročním cvičení a meditaci odpověď na otázku, kdo jsem já. Nesmírně silné, přesahující představivost. Pak nakonec to setkání se Zezulkou, kdy člověk sedí proti němu u stolu a najednou to přijde. On se odmlčí, jsme v klidu a najednou váš duch začíná stoupat a rozšiřovat se v nekonečném smyslu. Ale vlastně i mnohdy jindy. Kdykoliv pomyslíte s láskou na to, co je kolem vás. Trochu mě znejišťuje vaše v průběhu času opakované pozor na obchodování s osudem. Mohl byste mi tedy ještě prosím upřesnit z tohoto následujícího pohledu? Pokusím se. Když promýšlím, jak se v určitých situacích rozhodovat, což se domnívám minimálně u těch závažnějších životních událostí je nutné, tak běžně, když si představuji, zda bych chtěl, abych tak, jak se zachovám a ovlivním své okolí, se pak někdy někdo zachoval ke mně, tak mě to ovlivní a rozhodnu se i na základě této představy. A není pak i toto trochu snaha o obchodování s osudem? A jak to tedy dělat jinak? Ne tolik. Toto obchodování je poměrně nevinné, pokud se nestane základem. Nečin druhým to, co nechceš, aby jiní činili tobě. To je stará a velmi pravdivá věta. A teď, tato věta je, vy můžete tuto větu zažít tak, že si uvědomíte obsah té věty a sjednotíte se s ní. A nebo tuto větu využijete k tomu, abyste se chránili vy osobně. Čím víc tam bude osobního zájmu, tím víc to bude spíše to obchodování. Čím víc tam bude toho osobního nadhledu, tím víc to bude vlastně nástroj k zvyšování lásky vás ke všemu, co je kolem vás, žijícímu i neživícímu. A to potom rozhodne o dopadu a důsledku tohoto děje, který může být lepší nebo horší. I v případě, že konáte ze své osobní a malé zkušenosti, prostě se bojíte a chcete něco, tak to nebude zas až tak špatně, protože je lépe nečinit, než činit špatně, vidíte. Tomu se říká ukáznění. Čili na jedné straně je ukáznění z pochopení, že bych já sám tohle to nechtěl a tak si to tak zařídím, abych to nemusel žít. A na první straně je také to ovlivnění sebe sama. Když přemýšlím o životě, o činu jako takovém, tak ten jaksi proces toho přemýšlení musí mít přece i tu důvodovou stránku. Nejen emoční. Ta přichází na konec toho procesu. A napřed přece o těch věcech musím přemýšlet, musím je promýšlet. Vlastně rozumovat. Když dostatečně uchopím rozumem tuto oblast, jsem připraven, abych použil další nástroje poznání. A bude to tedy tak v pořádku. Čili stejná věc může být různá, ale zas bych se až tak moc nebál. Pardon. Nádherné vysílání 30. Dobře, děkuju. Děkuju. Já to nebudu číst, protože bych se opakoval. No ale tohle je důležité. Je nesmírnou milostí být takto spojení, je mluveno o tom řípu. Cítit lásku a milostivost z bratry. Ano. Nech to zní. Nechci, aby to znělo příliš nadneseně. Jen se snažím sdělit, jak to vnímáme. No, to víte, že je to krása. Sounáležitost, bratrství, láska, to je přece ohromná síla. Ta strana temnoty se snaží všemi prostředky, aby nás od těchto stavů oddálila. Nuká vám a nám nejrůznější motivy, myšlenky, představy. Je to vždy snaha k rozdělení. Patří k tomu i chyba, která je v lidských životech, a která pokud je zpracována chybně, tak místo, řekněme, zahudrání a milostivého pochopení, vás může vést k rozdělování v boji a v odsudku tvrdém, vnitřním, s tou vášní, toto je špatný člověk a tak dále. A naopak, když zažíváme duchovní obřady, kde na chvíli zapomeneme na to, co nás nejvíc tísní zrovna teď a tady, tak je to veliká milost. Je to jako když najednou uvidíme něco překrásného, uvidíme třeba krásné panorama, nebo letíme v letadle a vidíme nádherné mraky. Nebo letíme v kosmické lodi a vidíme nádherný vesmír. Kdo ví? Vzpomeňte na naše astronauty na měsíci. Co říkali? Měsíci jsme letěli jako technici a zpátky jako kompletní duchovní lidé. No. A jeden z posledních dotazů. No, ten koronavirus. Připadá mi, jako by koronavirus dosáhl toho, co mladá generace dělala předtím spontánně. I na rande koukají oba do mobilu. Místo jeden druhému doučí. Koronavirus také odděluje jednoho člověka od druhého. Musíme se jeden druhého bát. Zůstáváme doma u svých krabiček a bojíme se, aby nevypnuli proud. Co si o tom myslíte? Dojde těm mladým v této mimořádné situaci, co je špatně, nebo se v tom oddělení jenom upevní? No, zase to není jednoduchá odpověď, jen jedna. To je složité. To, co pozorujem, souhlasím s vámi. Tedy náhrada komunikačních kanálů, předtím běžných, tedy ta elektronická náhrada, je čistě racionální. Je to vlastně dokončení jistého vývoje racionalismu, který tady probíhá již řadu století. Výsledkem je, že při té komunikaci většinou nevidíme svůj protějšek, ale i když ho vidíme, tak je to obraz zprostředkovaný, který zatím nemůže nikdy naplnit zcela plnou komunikační rovinu. Představte si, že i když budete mít například 3D přenosy, Čili budete mít virtuální realitu a váš protějšek s vámi bude diskutovat, jako by před vámi byl. Tak ani to nebude plnohodnotné tomu, když se s někým potkáte takhle na chodníku. Jelikož jsme díky svému racionalismu ztratili velkou část intuitivních dovedností, ale přesto je z části používáme, i když to již nevíme, tak nám připadá zcela jaksi irrelevantní, aby jsme se ještě museli vidět hmotně, protože přece my si to řekneme na pusu a tak dále. Je to jen z části pravda. Ten svět, který je takto tvořen, je o tom stále rychleji a stále jakoby lépe. Já nevím, když mám třeba svoji zkušenost před 3 hodinami. Jelikož teďka tady pracujeme na opravách, údržbě celého zařízení, biotonické centrum mimo provoz, no tak je to hodně práce a potřeboval jsem zajistit nějaké potřeby pro tu práci. No tak sedím na internetu, tam klikám myší, vidím celou nabídku sortimentu, vybírám, porovnávám a je to velmi snadné. V jistém smyslu to také není úplně tak, jak kdybych někde ztrácel čas a věci osobně prohlédl, viděl, jestli ty díly jsou zachovalé, nebo jestli jsou rezaté, nebo a tak dále. Tak na tom internetu to vypadá všechno hezky. A já věřím, že to bude hezké, rozumíte? Ale vidím, jak vlastně ten racionální kanál informační je nesmírně efektivní. Zrychluje ten proces. Normálně bych se musel sebrat, docestovat do nějaké firmy, tam bych se musel dohodnout s těmi prodavači, říct svoje požadavky a tak dále a tak dále. Tady se mnou mluví v této chvíli vlastně stroj, až potom přijdou lidé, kteří tu zakázku zajistí. Platí to i pro komunikaci mezi lidmi. A to odosobnění v mnoha případech potom bude mít zásadní vliv na stav společnosti. Vidíme mladé lidi, jsou velmi rychlí, velmi, řekněme, racionální, velmi úspěšní a také velmi výkonní. Ano, to jsou. A přesto tvrdím, a často se jim obdivuji mimochodem, vidím třeba, já teďka odbočím, já vidím ve své ordinaci občas i nějaké ty caparty, víte? A někdy mě přivádí do úžasu, že ten capart, který sotva chodí, s naprostým mistrovstvím se vrhne na moji kopírku a ví, kam ten prstník strčit, a nebo to aspoň zkouší, rozumíte? Protože oni nemají školy, kurzy, jak se to dělá. Ale už znají ten, řekněme, způsob, kterým ta technika myslí. Lidé mojí generace nebo ještě starší stáli před počítačními stroji maličko bezradně. Ale lidé mladších ročníků už přesně ví, kdy mají escape dát a kdy mají dej enter a nebo delete. A když to nejde, tak co mají udělat ještě jinak. A možná ctrl alt delete a pak to schodit, když to nejde jinak. Čili a u všech programů nacházejí podobné myšlenkové cesty, protože celý ten obor je vlastně součást jednoho oboru, i když má nejrůznější výstupy v různých programech. A tak když máte třeba hudební programy a máte programy pro tvoření videa, tak tam v podstatě jsou obdobné myšlenkové splavy. No. Čili to je jistě jeden pohled. Ten druhý pohled je zase jiný. Když se podíváme na třeba Buñuelovy stopy v osudu či jiných, tak každý z nich využíval tu techniku a tu možnost, kterou měl ve své době a prostředí. A tak vždycky záleželo nakonec i na tom, kdo to používá. Protože ta technika vás může deformovat nebo vás také může posílit. Kdykoliv se stane, že technika, racionální obor, vás uchvátí do té míry, že vás posune do jiné roviny, než jste, čili začíná vámi vládnout, místo abyste vyvládli jí, pak je špatně. Bezesporu tedy část generace propadne těmto věcem a nebude to dobře. A druhá část generace je bude využívat a nebude to špatně. Takže těm mladým tato doba nastavuje, řekněme, zrcadlo, protože jako lidé neskušení, jak si to každá generace má, rozumíte, pro mě je taky těžko pochopitelné, že ten mladý člověk neví řadu termínů nebo osudových událostí nebo jinak. Už třeba, já nevím, ten listopad, no to je pro mě vlastně docela kuriozní, že ten mladý člověk vůbec neví, že něco takového bylo. No a co to už my starší? Máme delší paměťovou stopu. Bylo, jest a bude. Ale na to všechno, jestli víte, kdy byl listopad, ještě důležitější, jací jste lidé. A když budete lidé s dobrým základem, tak už je potom v celku jedno, jestli víte, kdy byla Bílá hora. Ale je strašně důležité, jestli zítra neuděláte nějaký podraz, jestli se budete chovat lidsky, jestli budete mít ve svém vědomí, ve svém srdci tu velikost, která nás všechny naplňuje. Mimochodem všichni skoro velcí, ať už ve vědě, v umění nebo jinak, toto poznání měli. No a poslední dotaz, ten je teda ale docela složitý. Evangelium svatého Jana. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. To slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha, všechno povstalo skrze ně. Slovo je vlastně projevená myšlenka. Na počátku bylo všechno dohromady, podstata. Pak skrze myšlenku vše tvůrčí dílo povstalo. Je to vlastně jinak řečeno, co píše pan Zezulka. Děkuju. Nemám to číst nahlas. Ale v tomhle případě můžu. Protože je to legrace. Takže začnu od konce. To, co nesmím číst, udělám výjimku. Není to podepsáno. Image před částečným ohlením bylo lepší. Děkuju, ale maska si nevyvírá, rouška. A mít roušku na fousech, to je opravdu nepříjemné. Pojďme dál. Ano, je to tak. Pozoruje 100 lidí. Reálný duchovní základ světa nemůže mít 100 odlišných názorů, jestliže pozorují reálně. Můžou mít jen jiné úhly pohledu. Svatý Jan popsal totéž, co říká Zezulka. Protože na počátku je myšlenka. Před slovem totiž stojí myšlenka. Máte-li vyslovit slovo, musíte mít napřed myšlenku, která to slovo uvozuje. A tak ti staří to chápali jako slovo a slovo chápali jako výraz, tedy řádu. Ten dárce toho světa tedy projevil svoji myšlenku. Vidím při svých cestách životem, jak mnoho se ty věci protínají. Už jsem vám mnohokrát říkal, že při kontaktu s významnými studujícími třeba starých nauk, které jsou tisícileté, nacházíme plnou shodu. A tu shodu najdeme i z fyziky, kteří to ještě neví. A to je všechno. Takže ať vás provází jen to nejlepší. Ať máte inspiraci, milost, posilu, ochranu. Já nevím, co všechno bych vám ještě popřál. No, tak krásné sváteční odpoledne. Ještě se setkáme v 9 hodin večer při působení, pravidelném působení online. No a to pro dnešek bude všechno. Takže děkuji za pozornost, za vaše laskavé dotazy a příště se budeme zabývat otázkou, první otázkou, z čeho je stvořen náš svět. No, uvidíme, kam se dostaneme. A teď už to rozloučení závěrečné. S pomocí Boží, nech jsou s námi síly dobra a prospěchu. Ať máte moudrost a posilu. Tak naschledanou v 9 hodin večer.